күрең төбел кісінейді құлын күн, құлын күннің түсінеді тілін кім. Қыл мойынға құрық түсіп тұқыртып, жүгінделген жылдарыма жүгіндім. Құдайсызға құлсызданып құлдығым, көрген сәтте сөмбіленің сүргінін. Күдербел күреңімді сауырлап, күрең жалқын күнбасысқа сүңгідім. Айналамда адамдарға алаңдай, қулығына ілестірер заманғай, қан қызыл кеш қара күрең түскеніп, батқанынша бағытымды таба алмай, сәттерімде жүрегіме тіл біткен, жан дүнием алай дүлей дүрліккен, көктің жүзі күреңінте бастаса, күдер өзем, қызыл түлкі тірліктен, күмбір-күмбір күйін кешсе, күрең күн қызарақтап қылғынамын, жігер құм, жанарынан жалқын жасын ағызып, күрең күннің көзін шұқып жібердім. Ал қызыл таң атқан сәтте қабарып, қара күрең, одан да бар қаралық. Түн теңізге жан тәнімді лақтырдым, алатаңда шыққым келіп, ағарып, қазығына айналар деп қазынат, қалам сені қағып кетем, қадағып. Жапырақтың сыбырын жастанып ап, сылдырайды санамда басқа бұлақ. Ерінімде күбірмен елжіресем, кірпік ұшы сынады тасқа құлап, кінәмшілдеу болған мен кірпік ұшы, ол да жалқы жүректің күрсінісі, үйреншікті қаласы болғанымен үйреке соқпақ қарайды жылғы кісі. Басы гүлдеп бақпақтай, баққа сеніп, ашынғаннан қоса дел, хаққа серік. Өгей еке құқында өмір саған, үгіз тартар арбаны атқа жегіп, сәл қуансаң қосарлап қарымталған, сүйімдеумен жалғанда жағыңталған, қайран асау күндерді сағынасың, шапқа кетсе тартпайыл, шамырқанған, баяғыңдай сонан соң жырламайсың, жабырқаған жаныңда мұң қорайсың, құстың саңғырығындай құсаменен шыртты көріп төменге бір қарайсың. Бөдін ойым бытырап бет-бетімен, құлағымды қаймана көпке түрем, екінтіге еңкейген уақыттың көлеңкесі құлайды етпетімен.